Kaixo entzule. Martxoako 21 ditu egunak eta osteguna da. Eta gaurkoan hemen Donostia Kultura Irratian lehenik eta behin, ba ostegunero egiten dugun moduan, bizikleta hartu eta Trueba zinemetara joango gara. Zertara, ba zinemaz solastera noski, Kresala Zineklubeko lagunekin.
Ispilu beltza, Asier Errastirekin.
Paul Ormaetxea, ongi etorri gure izpilura.
Eskerrik asko, Asier.
Bueno, zer moduz?
Ondo, ondo.
Esaten bueno, den bezala, cuando mucho, cuando nada, eh?
Ja, bai, bai, guztetu, hemen berriro.
Aizu, aste honetan ere, bueno, ba, Kresala Zineklubak antolatzen duen, hau da, antolatu duzuen, filmaren inguruan solastera etorri zara, datorren aste artean izango da emanaldia, naiz eta jende dexente aste santuko oporretan egongo den, zuek 26ean ere, ba, eskainiko duzu da, ezta, zuen emanaldia.
Bai, 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 eskainiko dugu. Egia da, urrengoan deskantxo bat hartuko dugula, baino, aste honetan, bai, oraindik aste santuan sartzeko, ba, iruditzen zitzaigun, pelikula batekin sartzea ondo datorrela beti.
Bai, beti.
Guretzako pelikulak beti datu zondo, así que...
Ondo sartzen da beti pelikula bai, bai, bat, ez?
Bai, bai.
esan duzu, urrengo astean, berez pazko aste horretan, ez daukazu emanaldirik, baino...
Merezitako deskansu txiki bat egingo dugu.
Bai, bai, merezi duzu, dudari gabe, baina tramparekin. Naiz eta pazko astean ez duzuen emanaldirik, urrengo astean zer gertatuko da?
Ba, urrengo astean, ba, doble. Bi izango ditugu, astelen eta aste artea.
Apriaren 8an eta 9an.
Deskantxo bat hartzen dugu, astea deskantxate gati, baina urrengoan, ba...
Errekuperatzea, ez da galdutako denbora hori.
Bai, bai.
Gainera, bueno, nian aiz oso zinema aditua, baina behintzat gaur aurkeztera zatu zen pelikulak, badu izen bat, eta pelikulak baino gehiago esango nuke, zuzendariak berak, ez da?
Bai, bai, bueno, Txabrolen ziklo horrekin jarraiteko dugu, eta pelikula Nova Mas izango da, gainera, bueno, Donostiarekin erlazioa dokat pelikula honek, bere garaian zinemaldian estrenatu zen, 1987an, eta Urrezko Maskorra irabazi zuen, eta zuzendari honenaren saria ere irabazi zituen, osea, bueno.
Osea, dena eraman zuen, ez?
Bai, bai, mantun du bai, ez, bai.
Ezakite askotan hori zinemaldian gurean mintzat gertatzen den, ez?
Gutxitan esango nuke, baino, mira, urte hartan, ba, ala izan zen, eta guztak izan bat urte pasaderan ja, ogeita. Zazpi urte berandugo, ba, Kresalan.
Pantaia hondian ikusteko aukera izango dugu, herrialdea, bueno, ba, frantziarra da pelikula, zuzendaria bezala, eta kasu honetan, bueno, beira, animatu behar nintzen, titulu originala, hauskatzea,
ja,
ba, baino...
Ni gere frantsesez gutxi.
Ez zera zu animatzen.
Obe, zet.
Beintzat, bueno, esango dugu, gaurkoa, John Patcheren kolaborazioa zen berez, berak aurkeztuko duelako pelikula ez da, urrengo aste artean.
Hori da, bai, bai.
Baina ezin izan du gurera gerturatu eta pelota zuri pasa dizu.
Hori da, bai.
Zuk baduzu film hau ikusita, ez da,
bai.
Paul?
Bai, bai.
Konta iguzu, lehenik eta bain, bueno, zer aurkituko dugun pantaia hundian?
Ba, aurkituko ditugu Isabel Huppert eta Michel Serrault, aktoreak, birala bi iruzur gehiago, eta, bueno, egiten dituzte, iruzur txikiak, ba, Isabel Huppert konkistatzen ditu gizonak, hor konbentzioetan egoten diran gizonak, eta azkenean, bon, hola hasten da pelikula, pues, bere logelera eramaten ditu, eta, bueno, bati, pues, ez dakit somnifero batzuk ematen ditu, eta gero egiten diote, pues, diru ala portu, basicamente. Bien artean, eta ba horrelako lan txikiak egiten bizi dira eta momentu batean ba golpe handiago bat ematen hasten dira edo Isabel Huppert batez ere bueno prestatzen du horrelako golpe handiago bat eta bueno orasten dira ba arazoak eta ba. Pelikula komedia tonoa dauka bueno bi iruzurgileen pelikula da baino ez da thriller bat, bai dauzka elementu batzuk noski, baino dauka komedia tono divertigarri bat esango nuke.
komedia hori zer da? Piskate, bueno, Frantziar estatuak ohitua gaituen komedia hori edo piska bat hortik ateratzen da?
Piska bat hortik ateratzen da, ze ez da guztiz komedia ez da ere. Osea, ez da la komedia frantzesa del año horitako bat. Esango nuke hor, generoa eta komedia dago pues tono pues intrigazko pelikula eta komediazko pelikula tartean. Ordun ba interesgarria da oso pelikula arina da, freskoa, divertigarria. Orain arte Txabrolen pelikula batzuk ikusi ditugu zineklubean eta beti tiran pixka bat iunagoak edo eta hau da arinagoa, errez ikusten da. Bueno, aktoreak izugarria dira, claro, Isabel Huppert, Michel Serrat, François Cluzot ere ikusi dugula beste pelikuletan, Chabrolen beste pelikuletan, eta hori, tono harina dauka. Hori, erraz ikusten den pelikula horietako bada, gero badauka momentu horrela violentoago bat, baina bueno, beti nola esango nuke, oso serio hartu gabe gauzak. Eta, bai, erraz ikusten den pelikula bada, oso erraz ikusten den pelikula bat.
Gomendatuko zenieke, urrengo astean, aste santuan murgildurik egongo garenez, gurasoei euren seme alabekin gerturatzea, troba zinemetara?
Egia esan ez. Gehien bat, ez talako, depende zenbat urteko seme alaba dituzten, noski. Ja, helduak balin badira, edo ama bost, ama sei urtetik aurrera, bai. Baino, txikiagoak ez.
Komedia kutsua badauka, baina ez da hain familiarra.
Ez da familiarra, ez da pelikula familiar bat, ez.
Eta, laurogeita mazazpikoa da, oso pelikula, zarra esango dugu, urte asko dauzka, nola zartu da, nola pasa da denbora filmoan entzat, gaur egun gustura ikusten diren horietakoak dira, edo, ikusten duzu ja pixka bat zarkituta geratu dela?
Pelikula generalean ez da zarkituta gelditu, esan nahi dut, ritmoa eta interpretazioa eta dena oraingo pelikula baten oso antzekoa da. Bai daudela momentu batzuk, ze goratu behar da, Chabrol 50. hamarkada bukaeran hasi zela pelikulak zuzentzen. Orduan, badauzka momentu batzuk, batez ere ja bukaera aldera, hor, ez dut spoilerrik egin nahi, baino mafia antzeko pertsona, mafian sartuta dauen pertsonai batzuk daude.
Vale.
Eta hor bai, daudela momentu batzuk pixka bat txokatzen dutenak, badaukatelako zinema klasikoan erabiltzen zen tonu hori pixka bat. Egia da, justo momentu horretan pixka bat erdi parodikoa dela dena. Orduan, ez du begira asko jotzen, esan dizuten bezala, eta pelikula serio hartzen den noietako bat. Orduan, alde hortatikan eta hogaizki ez dara, baina bai txokatzen duela pixka bat momentu batzutan. Baina berez pelikula bere osotasunean nahiko aktuala da eta ez dauka horreta eta gaizki zarkitu.
Paul, hemen, kritika asko dauzkat ordenagailu parean, baina batek atentzioa deitu dit eta ez dakit zu kritika honekin bat zatozen. Horrela dio. Está hecha con la seguridad experta de un maestro. Aquí, el estafador es Chabrol, que nos hace disfrutar de la película sin revelar sus secretos.
Ba, bai, a ver, nik esan behar dut, dala gehien gustatzen den pelikula Chabrolena. Baditu iruzpalau pelikula, gehiago, asko gehiago gustatzen dezkidenak, baina oso pelikula honak diralako. Egia da, Chabrol beti Chabrol dela, eta beti horrelako thriller antzeko pelikuletan, berako oso ondo dominatzen du dena. Badakin noiz eman informazioa ikusleari, nola pixkanaka eta pixkanaka ematen informazio hori, iruzurgileen pelikula bada, orduan, hor beraien artean ere trampa batzuk daude, eta gu konturatzen goaz trampa horietaz batzutan pixka bat geroago, orduan bai, horretan oso ona da, oso ona da. Eta gero beti dauka more, ez dakit nola esan, fina eta pixka sutila momentu batzutan, eta elkarrizketetan, eta horrela, oso zuten dari ona da, orduan, kasu honetan egiten duen pelikula, beraren zatere, nuke divertia garriagoa dela, pelikula serio bat izan ordez, orduan oso ondo manejatzen du ritmoa, eta ez da, esan duten bezala, ez du seriozki hartzen filma, ez? Azkenean, nahiz eta ez izan komedia, bai, dala komedia bat, orduan oso ondo daki noiz sartu behar ditun giroak eta nik uste pelikula alde hortatik oso ondo dagola. Neri eta gehiegi gustatzen, osea, beste batzukin konparatuz, ba hori, azkenean arinagoa alako eta egia da ikusten dezula eta ez zaizula buruan gelditzen, baina asko disfrutatzen da ikusten.
Ba orduan, bueno, urrengo aste artean mundu guztia gomidatuko dugu, ez da? Trueba zinemetara, arratsaldeko zazpiterdietan izango da.
Oporretan egongo da jendea, segura.
Claro, es que eguna proposa da, dudari gabe inoiz gerturatu ez diren hoientzat, ba, gomendatzeko, haizu, ontan bai, eh? Ontan ez dago aitzakiarik, eta Donostian ibiliko bazarete, ba, arratsaldeko zazpiterdietan, Grosen, bertan, Trueba zinemetan, Kresala Zineklubeko familiak itxarango zaituzte bertan. Paul Ormaetxea, animo, badakigu ez dauzkazula oporregun gehiegi, datuzen asteetan, baina tira, dauzkazun gutxi horiek, aprobetxatu. Besarkada bat.
Berdin, Asier, besarkada bat.
Aipatzen ez duen estibat betetzeko denak agian zertan eman duzu zure
Eta aurrera jarraitzen dugu hemen, Ispilu beltza saioan, eta gaur, ba, betiko gonbidatua ere badugu gurekin, Oier Arantzabal. Ez dakitena da gaur, zeren inguruan, hitz egingo degun, kaixo Oier?
Gaur, hitzengo izut, udaberriaz. lenguan autoan nijoan lanetik etxera bueltan eta bueno, etxera bueltan eta zarautzen gelitu nintzen umeekin eta bikoterekin intzarekin hor restopeko kafetegian eta etxera buelta bakizu zarostik aiarako bidea imar degola etxera igotzeko eta hor pagoeta zeharkatu behar da eta Peru etorri zen nerekin kotxean eta mareatzen hasi zen eta erabaki nuen aiarako bidean dagoen olako batxe handi baten gelditzea ea Peru ondo zegoen
ikusteko
eta kotxetik atea nintzenean derbente sekulako zaraten zuen da grabatu inun mobilakin. Entzun duzue zarata, emate zuen Amazonian den erdian nengoela.
Pasada bat, eh?
Bai.
Zertzen, arratxe partea ez da?
Bai, ja iluntzea zen, eta txori pila bat entzun nituen, txori, bueno, ez dakit ze txori ziren, ez dakit jakituna halako kontuetan.
Bueno, pixka bai.
Bueno, gustatzen zait, baina ez dakit, ez ditut txoriak ezagutzen beraien kantuaren.
Erdi biologoa zera, oier.
Ez naiz erdire izten, ez. Biologia ikasten hasi nintzen, eta utzi nuen bigarren urtean. Bai.
Ah, oza, bigarren urtean zen nuen bukatu.
Ez. Bueno. Azterketak baino lehen utzi nuen, bai.
Vale.
Bai, nahiko bronka jaso nuen gero, eta hori dena, ez, baina bidean, ere bidea topatu nuen. Kontua da, txori pila bat entzun nituela, bueno, matu zuen tximuak ere bat zeudela horrez, ez zeuden, baina. Eta momentuan betxatu nuen, ara, hau da udaberria, ez? Udaberria ez da, beti jartzen dugu hasiera eta amaiera dataren bat, baina udaberria azten da lehenengo epelekin, lehenengo kimuekin, eta lehenengo txorien kantuarekin, ez? Eta bai, lehenago komentatu izan dut Ispilu beltzean, baina egia da, aian bizi geranetik, naturarekin daukagun konexioa handiagoa dela. Tanei mistizismoa etzai bat ere gustatzen, bakizun oso zientifiko naizela.
Atzera bat ere espirituen atzo.
Ez, baina egia da, konexio hori, badagoela, konexioa zer da? Konexioa da ikustea noiz egiten duen estanda udak, ez? Adibidez, edo noiz hasten diren kantuan, entzutea noiz hasten diren kantuan, txoriak gertatu zitzaigun bezala, ez? Edo noiz erortzen diren ostoak, ez? Hor dago urtaroen arteko tartea, ez? Ez da enbeste data baten hasi eta amaitzen. Jakin behar da irakurtzen, ez? Eta zentzu hortan, ba, egia esan, arrapaladan bizigaren hontan, eta tartea, ez? Denok kaskoekin bizigaren hontan, eta ez dugu hartzen tartea geldituta inguruan zuteko, eta momentu hortan, bai eukinuela, ba, olako, ez? Momentu potente bat, eta horregatik grabatu nuen, ze iruditu zitzaidan ikaragarria. Hor, pagoetaren erdian, autoren bat pasatzen zen lantzean behin, ez? Baina bapatean, entzutea txorien zarata hori, ez? Basoaren erdian, erditik pasatzen da, pagadi, pinudi, arizdi, ez? Olago, pagoeta da marabila bat, ez baduzu ezagutzen.
Bai, zagutzen
da. Donostiarik oso gertu dago, eta... Eta hori, niretzako momentu polita izan zen, eta jabetzeko, ez? Ostras, noiz bizi gara, ze momentutan, ez? Eta nik uste hori hemen Donostian ere egin daitekela. Badaude espazio politak egiteko, bai. Ez? Miramon inguruan, badaude parkeak, badaude lekuak, ez? Saiatzeko, ez? Konexio hori bilatzen, bai.
Nire esan banaiz pixkat espirituala, ez asko, baina banaiz, pixkat, eta... Azken aldean, bakizu zeharik eta egiten ari nahi zen. Bada gauza bat, orain, konfesionario honetan gaudela, beti harritu nauena zure gandik, esaten, bueno, hemen zurekin lanen hasi nintzenetik, aipatzen zenuela, txakurra paseatzera ateratzen zinen bakoitzean, aprobetsatzen zenuela podcastak eta entzuteko.
Hori bai, ja.
Eta lehenengo egunetik, gaur egun arte, iruditzen zait, sakrilegio bat, zu bizi zeran tokian, kasko batzu jartzea.
Ba nahi ez.
Eta ni saiatzen naiz, orain gara hauetan asko joten naiz ondartzara, ja egunero txakurrarekin eta kaskoak ja etxean uzten ditut. Eta saiatzen naiz, naturarekin behintzat, daukagun natura zati txorrekin konektatzen eta bueno. Egia da, ba, batean, egunero bizi dugunez, abiadura bizkor honetan, pausagune bat bilatzeko aitzaki ere badela, natura.
Segun zerren mila zoazen. Ez, esan, eta nik ez dut paseatzen naturarekin konektatzeko. Nik paseatzen dut, paseatzen detelako, txakurra paseatzeko, umeki jolasteko, podcast bat entzuteko, edo pagoita igotzeko, zera, zeurontan pagoita igoen nuen. Eta kasu hortan, enuen mobila eraman. Ez da kaskoak entzula eraman, enuen mobila eraman. Baina, zertara noa, ez? Ba, hortara noa. Baina, gustatzen zait neri, paseatzera joaten ezinen podcastak entzutea, lasain, denborarekin, denbora dedikatuz, ibiltzen, ez zerbait egiten. Baina hori ez da sakrilegio bat. Norberak ikusten du zertara doan kalera, ez? Agian zoaz erosketak egitera, eta ez zoaz konektatzen, eta ez da zuin horrekin konektatzen, ez? Izan, horretik enaiz espirituala horretzen. Baina egia da, ba, kasu hortan, kontatueten kasu hortan, bai izan zala ustekabean gertatu zen zerbait, ez? Enuen, inundik ere espero, enuen uste...
Etzen bilatutako zerbait izan.
Enuen uste hor geldituko nintzenik kotxean, ez? Gelditu nintzen Perun gaizki zegoelako. Eta bai, ba, bueno, Peru atera nuen kotxetik, ea ondo zegoen, baina gainera zen, Peru entzutituzu txoriak, ez? Eta Peru ere harrituta gelitu zen. Ze, kriston, ez dakit entzunda audioa, nik uste audioan ez dela, audioak ez diola justizia totala egiten, eh?
Claro.
Azkoz ere potenteago irutuzte, baina bueno.
Hori, eta bisuala ere izango zen.
Bai, bueno, bizuala baino soinu kontua zen, ez? Bueno, basoa zen, hori indikan kimatu gabeko zuaitzak, bate matazia kimatzen, ez? Hori gure etxean adibidez, badauzkagu frutar bolbo batzuk, eta hor ere konexiori badaukagu ez, ikusten dugu noiz azten diren kimatzen, bai. Ez? Izan zen momentu poli bat, eta hori konpartitu nahi nun, derutze zait hori udaberriari ongeit horregiteko modu polita izpilu beltzean.
Ba, oieran, zabal, eskerrek asko, aste buruan, eta aurrengo astera arte.
Putzu batean islatutako lainoa bezala lokatzartean talereran hor gaude argi ikusten duzun bezala zure betazalak ireki gabe itzen uolde etengabe bat. Marraztutako txoriak bezala gela barnean taleregan hor gaude jaio berrien lehen irria oraindik mundua ikusi gabe itzen uolde etengabe bat.
tira entzule, gure aldetik besterik ez, hause izan da guztia gaurkoz. Gu biarritzuliko gara, goizeko seiretan podcast plataformetara, eta goizeko zortziretatik aurrera Donostia Kultura irratira. 107.4 FM-era, irratia.donostiakultura.eus atarira. Bien bitartean, ostegun zoragarria izan, eta txintxebili. Agor!
Zorronkatu zame, txakabestuz gora bera kaletidua. Bibegi txikien tristura, alaitasuna da behar dutena. Herri oso baten auspoa, bihurtzen da neure trikitisa. Kanta horitikan egualdera, ume txiki baten irrifarra. Get it.